Gut bis auf Trocken. Liebes Gute. Народне правлице. Бери на мих, Юри Сиша.
Dragi naši adventni sopotniki, lepo pozdravljeni. Tokrat bomo iz knjige Zvezdico svetilki Georga Dreisiga prebrali zgodbo o topli juhi revne žene. Saj veste, kaj ne, da smo z Jožefom in Marijo na poti proti Betlehemu. Rebeko bomo srečali danes, ki je bila najrevnejša žena v vasi. Imela je samo tisto obleko, ki jo je nosila na sebi, in še tista ni bila kaj prida. Krilo in bluza sta bila raztrgana in tudi čevli in nogavice so imeli polno lukenj. Vsi so jo poznali in Rebeka je poznala vse ljudi v kraju. Vedela je, kje lahko potrka, če je lačna, in kje bo prenočila, če jo bo zimski mraz pregnal noter. Živela je revno življenje, ampak tega je bila navajena in si drugačnega niti ni znala predstavljati. Nekemu kmetu, ki jo je pomiloval v njeni stiski, je odgovorila: "Ene nadloge, ki jo vi vsi poznate, pa jaz ne poznam." In ko jo je kmet prav začudeno pogledal, je nadaljevala: "Jaz vedno beračim pri vas, pri meni pa ni še nihče beračil." S prebrisanim smehljajem se je oklenila hlebca kruha, ki ga je dal kmet, ter odšla. Tisto zimo, veste, zimo, v kateri se dogaja naša zgodba, je v deželi vladala velika lakota. Tako da so imeli ljudje komaj dovolj kruha zase in so ga le neradi dali beračici. Na veliko vrat je morala potrkati, da je dobila tisto malo hrane, kolikor jo je potrebovala. Nekega opoldneva je Rebeka naberačila malo tople juhe, s katero je napolnila polovico svojega vrča. Ko je sedla kraj poti, da bi juho zaužila, je naenkrat zagledala moža in ženo z osličkom, ki so ji prihajali naproti. Ja, ste že uganili kaj? Marija in Jožef na poti v Betlehem. Mož je mračno gledal in bledi obraz žene je bil tako upadel, da je celo Rebeka začutila z njima. "Hej, vidva!" je zaklicala Mariji in Jožefu. "Ja, zakaj ste tako turobna in žalostna? Kaj vama manjka?" Jožef jo je nemo pogledal. Njegove oči so se ustavile na vrču z juho, Marija pa je tiho odgovorila: "Nič nimava za pod zob in tako je potovanje za naju zelo naporno." "Ja, zakaj si pa ničesar ne kupita?" je vprašala berečica. "Nimava denarja, da bi si kupila hrane," se je glasil odgovor. "In zakaj ne beračita?" je bila Rebeka radovedna. "Saj sva poskusila," je Marija sramežljivo priznala. "Pa nama ni hotel nihče ničesar dati." "Ja, ja," je prikimala beračica. "Slabi časi so. Ljudje sami nimajo. Poglejte, kako slabo so mi odmerili," in podala jima je vrč z malo juhe. Naenkrat jo je prešinila prav nenavadna misel, misel, kakršne še ni imela vsem svojem življenju. "Povejta," je rekla počasi, "imata kakšno posodo?" Tudi Marija in Jožef sta imela vrč. "Potem pa bomo razdelili mojo juho in vajno stisko," se je odločila berečica. Jožef je poiskal vrč in Rebeka je zlila van toliko, kot je mislila, da lahko še pogreša, in potem še enkrat toliko. Njen vrč je bil zdaj prazen. A uspelo ji ga je držati tako, da Marija in Jožef tega nista opazila. Ko je berečica videla, kako lačna popotnika jesta njeno juho, je občutila takšno veselje, kot ga ni doživela nikoli prej. Celo na svojo lakoto je za trenutek pozabila. Ah, trajalo je le nekaj minut, da sta Marija in Jožef použila juho, potem pa sta se spet odpravila na pot. in Rebeka je še dolgo gledala za njima, za popotnikoma, ki sta ji omogočila spoznati tisto nadlogo, katere dotedaj ni poznala in ki je naredila toliko veselja. Ko pa se je končno sklonila, da bi pobrala prazen vrč, je bil ta poln čudežno tople in okusne juhe, s katero si je potešila lakoto. Lepa zgodba, ki nas, kot vse doslej v adventu, uči, da je prav misliti na druge, deliti, kar imamo lepega. Nasvidenje jutri, ko se dobimo ob pastirskem ognju.
Zgodbe za otroke. Lepe zgodbe.